Good morning mga ka-chicks. Isa na naman linggo ng La Kwacha at Chikahan. Ang atin namin sa inyo dito lang sa
La Kwachika.
Ako po si Classmate Cholo.
Ako naman po si Classmate Mitch.
At ako naman ang inyong classmate Dave.
Ayun, good morning everybody. Uy, gising tayo.
Wait lang.
Gumising tayo. Oh, medyo antok.
Medyo may hangover pa po ata sa long weekend.
Oh, four
at diba,
days
wait
ba
lang,
naman.
Hindi ko kasi feel na first day of class na ngayon. Kayo ba, classmate Dave at classmate Cholo, nararamdaman nyo ng may pasok na talaga tayo?
Ramdam na ramdam.
Ramdam mo? Bakit may class ka kanina?
Nag-diagnostic test ako sa math at talagang wow. Syempre, nahirapan talaga ako. Feel na feel ko lang math.
First day na first day, ginising kagad yung diwa mo.
Ang gandang pang,
no?
Oo, totoo yan. Ang gandang pang welcome sa'yo yan, classmate Dave. Ikaw naman, classmate Cholo.
Ako medyo hindi. Hindi, hindi talaga. Kasi first class ko ay 30 to 10. Wala pang prof. Free cut kami. Diba? Ang saya-saya, gigising ka na alas 5 ng umaga, walang professor.
Pero ngayon lang yan.
Oo, baka
kasi nga,
siguro susunod
first week of classes to.
Yes, fruit. Ikaw?
Ako mamaya pa, after na La Kwachika, may 11:30 ako. Sana wala ding prof.
Oo, pero yung nabanggit mo na kanina, diba, na long weekend tayo.
Yes.
And ano mga pinanggagawa nyo ng long weekend? Siyempre, alam natin, dumating si Pope Francis, no? Grenades niya tayo with His Holiness dito sa Pilipinas, no?
Yes.
Ang dami niya dinaanan ng mga lugar from UST, pinuntahan niya, di ba?
Yes.
Pumunta din siyang Tacloban, which is was televised sa buong Pilipinas. And I guess all over the world din naman siguro.
Mm-mm.
So, ayun. Kayo ba, nasubaybayan niyo ba ang bawat kaganapan doon sa, ano,
ako,
sa pagpunta ni Pope Francis?
Oo, sa TV. And nung Sunday, pumunta talaga kami.
Pumunta talaga
kami. Nandong kami ng mga 9 plus hours kami nakatayo. Tapos ang lakas ng ulan. Tapos sobrang daming tao talaga. Tapos nagtutulakan yung lahat ng mga tao. Tapos wala kang magawa ng ingay nila. As in sobrang, lahat kasi syempre gusto dun sa may harap, diba?
Yes.
Eh, hindi naman pwede na lahat nga nandun. Tapos yung mga police nahihirapan sila. Pero okay naman, to be fair, na-control naman nila yung crowd. Pero hindi may iwasan syempre na may mga may hilo talaga, ganun.
Well, I guess, no, classmate, kung iisipin mo, yung ingay kasi na ginagawa nila is because siguro of the over, yung overwhelming
sobrang overwhelming emotion. Po nung presence, nung makikita mo talaga, ilang seconds lang siyang dadaan sa harap mo eh. Pero iba talaga yung feeling. From personal experience to ah. Kasi parang iisipin mo. And marami pa akong ibang friends na nandun din. Sabi nila, worth it daw talaga yung puyat na anong oras. Yung iba nag-overnight, tas kami mga 3 a.m. nandun na kami. Naka-uwi kami, gabi na.
Actually, yun, nababasa mo ba, classmate Dave, yung mga tweets ng mga friends mo na kakadaan pa lang ni ano, 1 second, 2 seconds na nakita lang nila yung kamay ni Pope Francis eh, parang nabuhayan na daw sila ng loob.
Yes, actually ako din, nagpunta ko sa UST nung Sunday.
Very
talagang
lucky.
Napakaraming tao, ayun, nagpaulan kami, and of course kahapon, yun nga, dulot ng pagpapaulan, medyo nagkalagnat, diba? Tapos nung Saturday naman, syempre nagpunta sila sa lugar namin, syempre nanood lang ako sa live streaming. Nanood lang ako sa live streaming, pero parang tagus din, napaka-emotional. Tapos
galing, no? Iba yung
iba talaga, kahit live streaming ka lang manood, maramdaman mo talagang nakakaiyak.
Parang nakakaiyak, yes, nakakaiyak talaga kahit sa TV ka lang manood.
Something unexplainable talaga for a lot
of people.
Different. Well, for most of us, most of you guys, na naka-experience ng pagpapanood, pagsusubaybay sa kay Pope Francis, no? Marami naman kami na medyo lumayo doon sa flock of people at pumunta sa mga different festivals sa Pilipinas.
Yes.
May iba naman na pumunta, kagaya ako na pumunta sa Kalibo Aklan para sa Ati-Atihan. Very fun din kasi siya, it's for Señor Santo Niño.
Yes.
Kailan ba yung Ati-Atihan?
Ati-Atihan? Ano? Sorry.
Kailan daw yung Ati-Atihan?
It starts around early December eh. It's a month-long celebration. Pero yung highlight nila was from Friday to Sunday.
Yun naman yung ginawa mo nung weekend mo.
Oo, yun ang ginawa ko buong weekend. Pero syempre, kung may mga time na makasingit-singit ka ng konti sa pagpanood kay Pope Francis, ginagawa namin. Pero yun nga, very focused kami on the street dancing and the liveliness of the whole celebration. Pero syempre, hindi namin kinakalimutan. Kasi kahit naman na, yun nga, street dancing and everything, nakikita mo pa rin na yung mga hinahawakan ng mga tribo ng mga kawayan, may picture pa rin ni Pope Francis.
Pope Francis. Okay.
Oo, at saka meron silang mga figurines si Pope Francis na sinasayaw din nila. So, nandun pa rin siya sa ano natin. Nandun pa rin siya sa celebration namin. At isa pa sa mga celebration na sinelebrate din this weekend was sinulog.
Siyempre, yes, sinulog. Sa Cebu naman yun. And Santo Niño pa rin. Senior Santo Niño pa rin yun.
Well, siyempre, yun nga, it's really the time for Senyor Santo Niño, no? Kasi kahit na naman this week sa Iloilo din ay sineselebrate nila ang Dinagyang Festival, which is also for Santo Niño. So, yun, very Santo Niño ang ating month of January. So,
month of festivals.
Totoo. Ito actually, January. Ang first quarter talaga of the year is for
celebrations na mga ganito, no?
Exactly, mm-hmm. Exactly. At yun nga, nabanggit na natin na yun nga ang sinulog ay ginagawa sa Cebu. At sabihin na natin, ang ating featured place for this week ay Cebu City. So ayun, pag-uusapan natin yan. Pero syempre, para malaman nyo naman kung ano ang meron pa sa Cebu other than sinulog. Ayun, ano bang mga facts natin about Cebu?
Ayan, alam nyo ba mga ka-chicks, ang Cebu daw pala ang oldest city in the Philippines.
Ayun, at sinasabi na ito rin ang unang lugar kung saan dumating ang mga Kastila sa ating bansa.
Nandito din ang oldest street sa Pilipinas, ang Colon Street.
At dito rin makikita ang YouTube viral sensation na Dancing Inmates. Oo, totoo
sila
yan. Pala,
sila yung nagpauso po nung trend na yon. At syempre po, si Senior Santo Niño nga po ang patron saint ng lugar na ito.
So ayun, pag-uusapan natin ng Cebu, no, in a little while. Syempre, kasama natin ating special guest na isi-secret muna namin ngayon.
Mamaya no? Na natin siya ipapakilala sa next
muna
segment.
Tayo. Yes, truth.
Noong dumating yung Pope, alam nyo bang sumayaw din yung mga inmates para kay
Pope? Oh, okay, hindi ko alam.
Really?
Sumayaw
may
din
may
sila.
Sa YouTube.
Meron.
Malamang,
meron.
Oo.
Meron.
Wow. Ano kaya ang sinayaw nila? We are all God's children.
Wow.
Yun, oy, pero
yun talaga yung kanta.
Yun ang theme song, ha?
Yes, yun po yung theme song for the People Visit this 2015.
Yes. Si Miss Jamie Rivera ang gumawa ng kanta.
Inspirational diva.
Diba? Lahat na lang ng lugar kinantahan niya na we are all God's children. Ay, pag-uusapan natin ng Cebu at kung ano ba ang mga kaganapan sa Cebu, no? Mamaya yan sa next segment natin na tourist
mga pwedeng puntahan pa talaga na kahit walang festivities doon. Maraming pwede pang gawin yung mga ka-chicks natin.
Of course. And speaking of festivities, sagutan nyo ang aming question of the week.
Kung makakapunta ka sa isang festival sa Pilipinas, saan yon at bakit?
Ayun, pwede nyo po kaming i-text sa 0927-220-8332.
At syempre, pwede kayo mag-iwan ng mensahe sa amin. That's facebook.com/lakwachika.dzup1602.
Or pwede nyo rin kami i-tweet sa @lakwachika_dzup at bisitahin kami sa
DZUP website, dzup.org.
Ayun, yes. Kakasama nyo pa rin kami sa pagbabalik ng
Lakwachika! Halika na makinig!
Pauwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
Oh, sige.
Eto na! Eto na! Eto na!
Rah! Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh! Pigilan mo!
Huwag na natin pakilaman yan! Baka madamay pa tayo!
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa... Lakwa Chika!
Bago tayo magsimula sa ating lakwa at mag-time check muna tayo, ang oras ay 10:17 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka
sa Lakwa Chika,
ka-chicks ka pa.
Ayun, we are back mga classmates. Oo, medyo nag-shake up na kami. Sabi niya, first day of school. Ayun, pinu-welcome kayo. Pinu-welcome kayo ng first day of school, dito sa first day of school ng Lakwa Chika. Ako pa rin po si classmate Cholo.
Ako naman po si classmate Mitch.
Ako naman lang inyong classmate Dave.
Ayun. So si Classmate Dave may hahatid sa ating maya-maya, no? Pero nas banggit nga natin kanina na ang ating feature place for this week ay Cebu. At nabanggit rin natin yung Sinulog. At nabanggit rin natin ang kay Pope Francis, yung mga inmates.
Iba't ibang festivals din.
Mga ibang festivals din. Pero syempre, other than that, kailangan din natin mapag-usapan kung ano ba yung mga hindi usual na tinatanong sa mga tao pagdating sa Cebu. At yun ay malalaman natin sa ating lakbayan na ihahatid sa atin ni classmate Dave.
Magandang umaga sa inyo mga ka-chicks. Umpisa na ngayon ng unang klase para sa ikalawang semestre. Excited ang lahat na pumasok matapos ang mahaba-habang bakasyon. Kaya naman alam namin na ready to go kayo ngayon at maraming chika sa buhay. Kaya naman ngayong Martes ay makijoy na sa amin sa bagong adventure na hatid namin sa inyo. Ako po ang inyong classmate Dave at ito ang Lakbayan! Itong nakaraang linggo, naki-join kayo sa aming paglalakbay patungo sa kabilang dagat na Japan. Nagkaroon tayo ng bagong kaalaman tungkol sa kultura ng Japan at mga trivias na meron ang bansang iyon kung sakaling gusto nating ma-experience ang bagong environment. Ngayon naman ay sabay-sabay nating tuklasin kung ano nga ba ang meron sa Cebu at dinarayo rin ito ng maraming turista. Ang Cebu ang tinaguri ang oldest city dito sa Philippines. Ito rin ang main commerce, education, trade, and industry sa Visayas. Nakapalibot rin dito ang mga beaches, coral atolls, islands, at fishing grounds. Nakaka-excite naman talaga ang environment sa Cebu, diba? Parang wala ka nang hahanapin pang iba. Nakaka-excite naman talaga ang environment sa Cebu. Mapamodernismo man o pang-classic ang hanap mo ka-chicks. Ito na talaga dahil bukod sa napakaraming magagandang isla rito, ay magagarat magaganda rin ang mga hotel at resorts, diving locations, mga heritage sites, kaya naman sulit na sulit ang budget kung gugustuhin mang bumisita. At syempre, hindi lang doon nagtatapos ang masasayang excitement dahil ibang klase rin ang hatid nito para sa mga nature lovers dahil naroon ang mga coastlines, limestone at coastal plains. Mayroon ding mga burol at matatayog na bundok na tiyak na magandang makapag-selfie at groovy. Kaya naman huwag na dapat itong palampasin pa para tuloy-tuloy ang happiness. At hanggang sa muli mga ka-chicks, ito ang pinakaabangan ninyong segment na baon ang mga kalaman at pampagana. Ako pong muli ang inyong classmate Dave at ito ang Lakbayan!
At ayun nga mga ka-chicks, yun po ang lakbayan natin tungkol po sa Cebu. No? Mga something na mga hindi nyo talaga alam or siguro mga additional knowledge tungkol sa Cebu. Ayun nga,
marami pa nga talagang pwede pang gawin sa Cebu. No? May mga historical sites pa nga daw.
For nature lovers.
At nasabi nga ni classmate Dave kanina, talagang sulit na sulit daw ang budget kapag bumisita sa Cebu.
Ayun, at syempre sana nga tayo... tayo makapunta rin tayo doon. Pero for now, dadalhin tayo sa Cebu ng isa sa ating mga kaibigan dito sa DZUP. Mga naririnig nyo ring boses, no?
Yes.
Mga nakakasawang boses.
Bukas maririnig nyo.
Pero for now, siya ang ating tour guide dito sa ating special place na Cebu. Siya ay ang...
Walang iba.
Si classmate Christel.
Hello! Morning!
Cholo, no? Last week lang, si classmate Robert na nakikinig daw ngayon. No?
Parang kini-feature niya yata kaming
lang sa mga bidang mo.
Makapag-plug din.
bakit nyo ba kami i-invade? Pakiklaro nga po.
Kasalanan ba namin?
Marami daw sila
speaking
napupunta.
Speaking of
SBB. Okay lang yan, exposure tulungan din.
Speaking of sa mga bidang-bida, no, nakikinig si classmate Robert
ngayon.
Oo,
yan nga. Hello, yes. Classmate Robert.
Masaya ka na.
Nagmamabati ka sa amin, kaya eto na.
Ayun nga. So, ayan, nga nasabi yes. Classmate Crystal. Cebu, ano ba ang relation sa iyo ng Cebu, classmate Crystal?
Ay, sobrang ano, mahal ko yung Cebu kasi doon talaga ako lumaki.
Akala yeah. ko na din mahal mo.
Ay, pwede rin. Makapaghanap din.
Ito na naman kayo sa mahal-mahal na yan. Ikaw talaga nga si Cholo ah.
Okay. So, doon ka nakatira ever since the whole your
yes,
whole life.
Yes,
Wow. So, pag-usapan natin ko, paano ba pumunta doon sa Cebu? Anong mga means of transportation para makapunta doon?
So, kung gusto niyong pumunta sa Cebu, the fastest way talaga is by air. So, airplane.
How long yung flight?
Usually, it lasts mga 1 hour 30 minutes, ganun. Mm, okay. So, yun.
Pag-roro, nakapag-roro ka na ba?
Hindi pa.
Pero meron, di ba? May option.
Alam ko, pero hindi ko pa nasubukan kasi nagmamadali kami lagi.
Saan galing yung roro?
Most probably sa ano, Cebu. Tapos ano, stop yun eh. Imposible naman kasi dire-diretso lang.
Dapat lang, may stops yun.
Okay. Like, bababa ka, tapos ferry, tapos yun. So,
pero yung marirecommend nga ni classmate Crystal ay
mag-plane
talagang plane.
Kung gusto nyo mabilisan at saka comfortable.
Wala nang fuel surcharge. So
kung gusto nyo makamura, mga months before, mag-book na kayo.
Kaya maghintay kayo ng mga promo, gano'n.
Ang dami nun.
At syempre, yun nga, sabi natin na ang Cebu kanina, nabanggit na namin na yung Sinulog Festival nangyari, diba? Bago lang.
Yes.
So ikaw ba, syempre hindi ka nakapunta doon.
Oo, this year sadly. And last year kasi.
UP, di ba? Pero, syempre, na-experience mo na siya all your life. So, can you tell us more about that? Ano bang nangyayari? Ano bang gana pagdating dun sa famous festival yes. ng Cebu?
Mag-paint ka ng picture para sa
amin. Basically, yung Sinulog is a celebration of faith. Yun yung, ano, in honor of the Holy Child Jesus. Mm-hmm. So, nagaganap yan ng week-long. May 9-day novena for 9 days novena for it.
Wow. Mm-hmm.
Yeah, and as early as a week before, marami nang ganap for Sinulog kasi ganito kasi yung tradition na yung statue ng Holy Child Jesus. Galing yan sa Basilica del Santo Niño na nasa Cebu City.
Okay.
Tapos tradition na yun na before the actual event na talaga ng Sinulog, yung celebration na sa Saturday and Sunday nung nakalipas lang, dadalaw muna siya sa mama at papa niyan. So si
story silang sinusunod.
Ang saya travel siya. So, pupunin siya galing doon sa Basilica mismo. Papunta sa...
Wow. Pupunta siya sa una sa father niya, no, si St. Joseph na nasa Mandaue City.
Okay. So, hindi lang siya puro sad-sad. Kasi sa amin, sad-sad yung tawag doon eh. Kapag,
ano yung
sad-sad? Yung kapag street dancing, talagang naglalakad na. Hindi lang siya ganun. Hindi lang siya sad-sad.
Talagang hindi, may procession
story.
Din.
May story talaga siya. Na
may drop-offs din, ganun.
Pero, habang dinadala siya doon sa mga pit stops niya, meron din mga like drums and...
May mga... Mm-mm. Pero hindi as bongga as the actual day na nang pabalik na si Santo Niño sa Basilica. Mm-hmm. Kasi... yung usually yung nadadaanan, sila yung nagwe-welcome. So, naranasan ko, dumaan siya sa Luma kong school. So, sumasayaw-sayaw kami dun sa Mandaue City.
Okay.
Tapos, dun siya sa parish ni St. Joseph na nandun lang din. Tapos, pagkatapos nun, pag natapos na yung visit niya dun, pupunta naman siya sa mama niya.
Saan naman
siya? Yan? Sa may Lapu-Lapu naman.
Malayo ba yun?
Kung i-relate mo dito sa Manila, malapit lang.
Malapit lang
kasi
siya.
Dito, yung experience ko dito sa Manila, ang layo-layo ng mga lugar dito. Pagdating ko sa Cebu, parang ang lapit
sabi
lang.
Sabi nga daw nila, no, sabi ng mga friends ko na pumunta nga sa Sinulog, yung Cebu daw, para lang daw silang, parang box lang daw. Na parang yung mga
so
gypsy,
accessible paikot lahat, lang din daw ganun. Ng
paikot. Parang ganun din.
Tapos yung mga gypsy daw, may mga specific na kunyari N7, mga ganun.
Nanibago nga ako dito, walang 17C, walang 14.
So kunyari,
sabihin ng mga 17C,
magtatanong ka kunyari, paano pumunta sa, sabi natin, meron ba SM Cebu?
Meron.
Pumunta kang SM Cebu or somewhere, or famous malls or whatever. Mm-mm. Meron daw talaga siyang specific na punta ka sa N ganyan. Or pumunta ka sa isang park. Kailangan may
number tsaka letter. Ka.
So, hindi makakawala.
Hindi ka na malilito. Kunyari,
hindi masyado.
Hindi na nakalagay UP Campus, Philco, mga ganyan. Hindi ganun. Talagang sabihin mo lang yung numero. Hahanapin lang nila yung numero.
Oo.
Hindi ka na malilito.
Tsaka yung magandang lapit-lapit lang ng mga malls. Dito, nung nandun ako, jeep ako ng jeep. Pagdating ko dito, mas malayo pala yung mga malls dito. Pag uwi ko, lakad na lang ako.
Wait lang, paano? Ganon. Diba, so nililipat-lipat nga
yes,
si Santo Niño mismo. Mm-mm. So paano siya tina-transport from one place to another?
May ano, sasakyan.
Karo ba? Karo. Or, okay. Karo,
pero
okay.
Hindi naman ano. Karo. Manual, may car naman. Ang medyo malayo-layo naman pag nilalakad.
May mga sumusunod din ng mga tao.
Oo, meron talaga.
Yun ang pinagkakatakaan ko. Di ba kasi sabi mo nga kasi it's a very religious, a very...
Yes.
Parang, sacrificial for them yun.
It's praise. Oh. It's a festival for praise.
Yes.
Now, doesn't it disturb the people na... yun nga, it's a symbol of religion. It's parang praise nga.
Mm-mm.
Pero you see people bringing alcoholic beverages, partying and dancing there while the procession is going on. Ganun siya.
Actually, yun din nakaka-disturb
while?
Eh.
While ba?
While.
Minsan.
While, di ba, minsan?
Oo.
Sa streets.
Pero usually, pag,
talaga, okay.
Pag yung statue ni Santo Niño, yung dinadala, parang hindi pa kasi yung actual festival. Uh-oh. Yung Sunday kasi yun na yung may dance competition. Uh-oh. Nandun na yung lahat. Kasi
yung mga sumasabay na din sa sayo.
Oo. Kasi yung procession happens the week before. Pero ang alam ko, pag yung procession ni Santo Niño, wala pa namang nagaganap na masyadong ganun. Pero kung yung actual festival na may street dance and yung ganun,
doon na yung party-party ng mga tao.
Oo, yun yung nakakabahala din.
So, pero nirerespeto naman pala nila yung mismong procession na nandyan. So okay lang.
There
baka
are parties,
no?
Pero there are famous weekends. Parties na pumupunta talaga.
Yes, actually yun yung nakaka-disturb. Ang solemn, nandun kami sa daan, ang ganda. Uh-oh. Tapos... yung kabigla na neighbor namin. Oo, may nagsasayawan, sabi ko.
Magkakaraoke pa.
Sinulog po to, hindi po to, ano.
Meron kasi, ano.
Party,
like,
party.
Meron kasi sa mga, tumatatak sa isip ng mga tao. Kasi marami akong kakilala. Pupunta sila sa sinulog.
Mm-mm.
Not for celebration ni Santo Niño. Pero like, for the party talaga.
Because
actually, yeah, yun yung, ano.
Maybe
dapat,
it became like a staple, ano na rin, no? Na parang, pag sinulog, kasi one of the biggest parties, aminin na natin sa buong Pilipinas, sinulog ay isa sa mga talagang inaabangan
talaga siya
ng mga tao.
Mm-hmm. Actually, naging issue nga yan eh, kasi parang instead of going to mass, parang mas gusto na ng mga tao na dumiretso sa mga party hubs, mga ganun.
Instead of waking up at 7 a.m. to go to the church, matulog na lang tayo para mamaya may energy
tayo. Gabi may energy tayo.
Yan din. Yan dapat yung sinusubukan na yung ano, i-answer ng archdiocese doon, like promotion na.
Well,
pahalagahan
either way,
din
hearing that naman din, na parang kahit na may ganun, pero sa procession, may respect pa rin may tao. At least,
somehow,
preserved.
Somehow,
preserved
na,
pa rin yung...
Siguro may mga pili talaga na pasaway, pero based on
at
my experience naman.
Let's focus na lang on the people who really value the essence of
the celebration itself.
The celebration itself. Other than sinulog, may other ano pa ba tayo, festival sa...
Yung,
sa Cebu.
Alam ko, per city, meron silang mga kanya-kanyang celebration. Mm-hmm. Lalo na yung mga patron saints nila. Mm-hmm. So, may kanya-kanya silang fiesta. Oh. Pero kung pag-uusapan natin yung celebrated ng whole Cebu province, sinulog na talaga yan.
Well, actually, totoo yun, di ba? Kasi meron din naman dito sa Metro Manila ng mga basaan festival.
Oo, ganun.
Na hindi naman buong Pilipinas or hindi naman buong Metro Manila
parang,
nagsiselebrate.
Barangay
certain
lang ngayon or something, di ba?
Alam ko nga may mga Roskilios festival sa madulo na province, mga kung ano yung mga delicacies nila.
May kanya-kanya silang ano nga.
Hindi
products.
Lahat, siguro ano lang talaga siya. May mga time, meron lang talaga mga special stories ang bawat city na gusto nilang i-celebrate.
I-celebrate i-spread at
yes.
made known sa mga tao nga.
Well, yes. Kung yun nga, unique kasi 'di ba ang kung isipin natin, unique ang bawat city. So, ano ba sa tingin mo ang very unique about Cebu? Or anong very unique sa mga souvenirs or sa mga products ng Cebu na sa tingin mo hindi mahahanap dito sa Metro Manila?
Well, kung usapang souvenir naman, well, uunahin ko na yung pagkain.
Okay.
Sige, alam mo, di ba? Oo, of course, una talaga sa listahan yung lechon.
Yes!
Oo, pagbibisita kayo sa Cebu, kain na kayo doon. Yung kaibahan kasi doon, hindi nyo na kailangan ng sarsa. Sarap na siya, malasa.
Diba? Okay.
Masarap kahit walang sauce.
Oh, tsaka, wow.
Nag-vlog na naman tayo. Ito na naman eh. Oh.
Tapos maraming variety. May spicy lechon, mga organic lechon, may ganun. Pero,
Seryoso, ayan lechon na yan. Kahit sabi natin, masarap ang lechon talaga na Cebu. Aminin na natin niya, masarap
iba, talaga. Iba po talaga yung
pero
lasa ng
Cebu. Pero pag festival talaga sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, hindi mawawala ang lechon.
Yeah.
Yun yung pinaka-staple sa lahat ng festival.
Kahapon galing ako sa bahay namin sa Iloilo. Diyos ko, lechon din ang pagkain. Ano kaya meron sa lechon, no? At very celebration.
Parte na siguro ng tradisyon.
Tradisyon,
pero
yeah.
Pero ang sarap ng lechon ng Cebu.
Iba-iba yung lasa nila. Yung wow. Timpla din kasi.
Exactly.
Well, kung mahilig din kayo sa mga sweets, meron din mga dried mangoes, mga ganun.
Yes. Oh, actually.
Tapos yung mga Rosquillos din nga, diba? Maraming mga pastry like.
May gusto rin na, masar. Hindi ko alam kung alam nyo yan.
Masar?
Masarial.
Ano yung masarial?
Hindi ko maaalala kung ano yung ingredients nun. Basta matamis
yun. Yung nata yung mga ano, yung kinakain pag breakfast.
Hindi siya sticky. Parang siyang powder-ish, pero hindi siya loose pag kinain mo.
Okay. Akala ko yun yung kinakain sa breakfast, sinalagyan ng milk. Sorry,
y'all. Wow. Oh my God. Wow.
Okay.
Okay. Sige, classmates.
So, ayun. So, kung iikot ka sa, ano, sa Cebu, yun, kakain ka ng konting lechon Cebu, tapos mag-iikot-ikot ka sa different places sa Cebu, magkano most probably ang magiging budget ng dapat nadalhin natin?
Siguro yung mabigay ka ng time frame na sa tingin mo, masusulit na mga ka-checks natin yung stay nila doon.
Oo.
Actually, depende kasi yan kung ano nung gusto nilang puntahan or ano yung gusto nilang bilhin. Pero usually kasi, mura lang naman yung transportation.
Pero, jeep ba yung main means of transportation?
Oo, jeep. Pero pwede din yung taxi kung ano kayo.
Masosyal, taxi, yes.
So, siguro, carry na yung kahit below 10K, mga gano'n. Basta,
for around how many days yun sa tingin
siguro
mo?
Siguro 1 week na rin. Pero kung may relative kayo doon, mas ano na, relative. Ang dami niya na magagawa doon.
Bawas na, no?
Oo.
Well, for budget travelers on, we can talk about that later kung paano sila makakatipid sa pagstay nila sa Cebu. Syempre, ang dami namang waste para talagang makatipid, no? Pero for now, bibitinin muna natin yung Cebu ano natin. Pag-usapan natin yung mga places na pupuntahan natin mamaya yan sa ating concerned citizen attack. Pero syempre, sagutan niyo muna aming question of the week kung makakapunta ka sa isang festival sa Pilipinas, saan iyon at bakit.
Ayan mga ka-checks, pwede niyo po kaming i-text sa 0927-220-8332.
At if message nyo kami sa Facebook, facebook.com/lakwachikasdzup1602.
I-tweet nyo rin kami mga ka-chicks at lakwachikadzup.
At syempre, bisitahin namin website, dzup.org. Babalik po kami, dito lang sa
Lakwachika. Halika na at makinig sa
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Adik ako!
Sa basketball!
Adik ako! Sa pagsasayaw!
Adik ako! Sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-addict sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng... Salamat po! Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, maka-joyride na. Dito lang sa
Lakwa Chika.
Bago po tayo bumalik sa ating paglalakwatsa, mga ka-chicks, mag-time check po muna tayo. Ang oras ay 10:36 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! At sa Lakwa Chika!
Ka-chicks ka pa!
Yan, mga ka-chicks, good morning po ulit!
Ayun, nagpabalik tayo dito sa Lakwa Chika. Ako po si Classmate Cholo.
Ako po si Classmate Mitch.
Pa naman lang yung classmate
team. At syempre, kasama pa rin natin si classmate Kristen.
Na ayun niya, nag-share morning. Na kanina ng mga travel niya, ang mga travel yes. tips niya and whatever things tungkol sa Cebu, no?
Daan-daan at syempre, na kayo.
Oo nga, natanong na natin yung mga ano, no, mga kung paano pumunta doon at ano mga pwedeng bilhin. Pero hindi natin natatanong, ano ba yung mga famous places doon sa Cebu?
Yung specific, no? Oo, na specific. Ano nga ba yung pwedeng bisitahin ng mga
ka-chicks
natin?
At ano ba talagang pinupuntahan ng mga tao?
Ah, okay. Sa usapan naman yan, marami kayong mapupuntahan sa Cebu na sobrang, kasi yung buong Cebu parang dami niyang landmarks eh, like mga historical places. Kung gusto niyong pumunta sa kung saan talaga naglanding umano si
sa Magellan.
Oo. Doon lang po kayo sa actually ano, yung cross na sa nasa malapit lang siya sa Basilica eh, actually, Magellan's Cross. So kung gusto niyo bisitahin, makita niyo, maliit lang siya, cute siya. Tapos
cute siya.
Oo, okay. Kasi nung bata ako, nung kita ko yung pictures, ang laki siguro nito pagdating ko.
Pero napuntahan mo.
Oo. Pero maganda din siya. Parang nakikita mo yung painting sa taas na yung sense of the Filipino history. Parang bumabalik sa'yo.
Parang kwento, yung kwento, nandun na talaga siya sa ano eh. Nasa taas na siya, nasa ulo na mo na lang siya. Kailangan mo na lang siya intindihin.
Tsaka yung ano, of course, yung Basilica del Santo Niño. Kung saan yung Santo Niño. Tapos isa siya sa mga oldest churches dun sa Cebu. Kung ano, marami ding mga beaches na pwede niyong puntahan, nasa mga dulo-dulo lang ng Cebu. Tapos ano, kung gusto niyo ng mga mumurahing bilihin,
mga pasalubong, ganon.
Pwede kayong pumunta sa Colon Street. Ito yung oldest.
Ito yung oldest street. Yeah. Oh, yung sinabi natin kanina.
Pero, doon lang kayo dumaan, dami na yung mabibili. Pero ingat-ingat lang din, parang divisoria lang din siya.
Diba, okay. Ano,
pero noong, pagsakan talaga, like, presyo.
Noong nakaraang 2 years ago, yung Basilica, di ba, yung malakas na nasira doon. Diba?
Yung
naayos na ba
bell tower. Teka, hindi ko nadaanan yung Basilica. Pero alam ko, unti-unti na siyang nire-renovate. So, tingnan na. Update ko lang muna sarili ko kung tuluyang na siya.
We all know na ano, nasa Cebu, no, it's a mixture of historical and religious landmarks. Mm-hmm. So ano bang mas marami na sa tingin mo? Mas malamang ba yung ano doon? Mas
yung lamang ba historical yung historical side, yeah, or yung pagiging religious ng Cebu?
Siguro yung masasabi ko, mahirap ihiwalay yung historical sa religious.
Kasi halos related siya.
Kasi yung, di ba, pagdating ng mga Spanish, Castilla, parang doon yun yung pagdating ng Christianity. Mm-hmm. So halos lahat din ng mga historical sites.
Parang connected
sites.
Sila. Interrelated.
Pero siguro, in a sense, mas marami yung historical kasi may mga plaza doon na hindi naman talaga, hindi naman talaga religious. Example, yung Fort San Pedro. Doon, mga historical landmarks na siya, yung mga old garrisons siya.
Pero meron ka bang balita? Kasi nabanggit din namin kanina early in the show na pumunta nga, di ba, si Pope Francis dito sa Pilipinas. May idea ka ba on how the people in Cebu celebrated the, ano, or yung mga kapamilya mo, paano ba sila nag-celebrate? Nakwentuhan ka ba nila on how they welcomed Pope Francis there?
Actually, wala akong masyadong narinig sa preparations. Uh-oh. Kasi parang mas na-absorb kasi nga nandito naman dumaan talaga si Pope Francis. Dito talaga ako na-involve. So, as far as I'm concerned naman, yung family ko naman is nag-mass naman. Tsaka yung normal na nasa mass yung mga prayer for St. Francis.
So, most probably pinapanood din na sa TV.
Most probably. Parang naman, yes. Standard naman. Kahit ng mga nandito na sa TV yung iba.
Pero narinig ko din sa mga balita na baka next year daw, January, ay magpunta si Pope Francis sa Cebu.
Kasi may celebration, di ba?
May international Eucharistic
celebration. Yes, basta yun.
Yun, narinig ko rin yun. Sabi nga ng mom ko, tara uwi tayo. Abangan natin si Pope Francis doon.
Describe Cebu in one word, Christelle.
Majestic.
Majestic.
Wow. Bakit majestic? Where did that
come from? Siguro kasi ang rich ng ano niya, history niya.
Mga tao doon.
Hindi naman. Magaganda
pero
siguro.
Pero pwede doon.
Rich sa kagandahan.
Rich sa kagandahan. Majestic. Tapos ano, kasi yung hospitable din, yung ganun. So, you'll be welcome there with a majestic, wow, majestically. Wow. Ganun. Tsaka yung the fact na it's so historically rich, tapos marami siyang, malaki yung impact din niya sa whole Philippines.
And majestic doesn't only reflect looks eh. Mm-mm. It also reflects how people treat other people, especially yes. those the tourists who come to Cebu para mag-celebrate ng whatever doon or mag-pusin pa lang.
Lalo na yung sinulog.
Speaking of tourists, no, hindi naman sila nahihirapan sa communication. Hindi naman, di ba?
Kasi naman.
Okay naman, I think.
Kasi sa, as far as I know, based sa experience mo, we're well-trained sa English naman.
True.
So, ano, hindi masyado mahirap yung communication.
Cebuanos are good in English.
Wow. Thank you. Feeling ko ako yun.
Pinuli kita. Pinuli lang kita. Gusto
ko lang. Presented na lahat ng Cebuanos.
Oo, ganun eh.
Pero classmate Cristel, no, other than Cebu, narinig din namin na hindi lang sa Cebu ang ano, ang ikikwento mo sa amin today. Dahil syempre nakapunta ka rin sa isang lugar para sa dahil sa isang org event, tama ba 'yon? Or isang competition?
Actually thrice na ako nakapunta doon.
Wow.
Same place.
Sabi ko nga eh, but parang lagi na lang sa Taiwan, does this have meaning? May meaning ba 'to? Kasi yung three occurrences na 'yon, yung first two was back when I was in high school, na-involve ako sa isang Buddhist play. Okay. So it's about Siddhartha and yung enlightenment niya sa naging Buddha siya. So, eh, nung time na yun, 2011, 2012, hindi ko na masyado mapinpoint yung year. Basta yun yung inauguration ng isa sa pinakamalaking temples doon. Mm-hmm. So, inanyayahan.
In-invite kayo yung, na pumunta doon to perform. Mm-hmm.
That was your high school
yes. Yeah, I was still third year noon. It was December. So, doon na din kami nagpasko. Mm-hmm. So, the first two times I was there, mostly nasa isang lugar lang kami, which is the Buddha Memorial Center, Fugongshan Buddha Memorial Center. Tapos, it was in Kaohsiung City. So, most of the time, dun lang kami sa area, which is so big. Tapos, ang ganda kasi sobrang linis. Tapos,
Twice, yeah. For the same purpose.
Yeah, yung first time, mga 3 to 5 days. Then, the next time, mga 2 weeks.
Suki ka na sa Taiwan.
Wow. Medyo, pero hindi ko pa rin nakabisado yung Chinese.
Pero yung, kamusta
yung Chinese sa Taiwan? Wow. Mandarin ba?
Hindi na ako sure.
basta
nalilito
Chinese. Pero hindi kayo nahirapan din naman makapag-communicate.
Okay. Okay. Pero syempre, kamusta naman yung pamamasyal sa ano sa Taiwan? Is it sabi mo nga malinis, diba?
So, actually, sobra. Sobrang ganda niya. Mm-hmm. Kasi when I was there, yung area ng temple was parang napapalibutan siya ng mga mountains. Tapos may puno talaga. Then,
it's may taas ba siya or what?
Medyo, hindi sobrang taas. Pero medyo mountainous din siya. Yung ibang temples medyo mataas-taas na. Yung iba nasa mababa pa. And then, yung maganda kasi, in the temple, so mostly Buddhists yung makakasalamuha mo. Then, I'm of different religion. Parang respeto pa rin sa isa't isa. Like, ang ganda ng welcoming nila. Like, may mga nagbibigay sila ng flowers sa amin, yung mga organizers noon.
Wow.
Tapos, walang problema sa food. Although vegetarian kami dun kasi it was in the temple.
Alright.
And part of their practice. So, the whole time, vegetarian. Tapos, ang sasarap din ng dishes kasi specialty talaga nila yung vegetarian. Mm. So, alam nila paano maging ano siya.
At syempre, best food.
Buddhists
best
are vegans ba?
Not all. Depende.
But, yeah.
Okay.
Strictly, no meat.
Except pero, siyempre, pero naman kung puro gulay naman kinakain mo, pero sobrang sarap naman, ano naman, no?
Mali mo nag-vegan meat din sila, di ba? Mga ganon.
Ang sarap-sarap
mo malalaman na gulay lang pala.
Although nag-adjust, kasi iba talaga yung panlasa ng Pinoy na, di ba, ang daming flavoring. Sa kanila kasi.
Sa atin
kasi
parang maalat, ganon. Sa kanila,
daming onions, daming
ganon. Di ba?
Their principle kasi is preserve the original taste ng food.
Wow. Puro organic ba doon, parang ganon.
Yung sa area lang, sa may temple.
So, sobrang pag-preserve. Pagkuha pa lang sa soil, kainin.
Grabe ka na.
May soil pa.
Tapos yung maganda sa mga tao, nag-greet talaga pag nadadaan. So, Omi Tofu yung sinasabi namin.
Omi Tofu.
Omi Tofu.
Omi Tofu.
Alam niyo mo ba yun?
parang,
yes,
di ako familiar doon.
They all sound the same.
Parang, I remember na parang, have a blessed day or something. Something.
Hindi ibang dialect.
Very welcoming talaga yung mga
tao. Tapos parang naka-prayer, tapos magbabaw. Umitufo. Ganun sa mga tao.
Oh, pero yun
so, dun yun sa may Kaohsiung area, sa may temple.
Sabi ni classmate Castello na yun nga, very welcoming, very parang hospitable na.
Yes, yes.
Yung mga, kung yun ang similarities, siguro one of the similarities of the Taiwanese
to the Filipinos.
To the Filipinos.
Difference naman.
Ano naman yung difference? What is parang very evident na difference ng mga Taiwanese sa Filipinos?
Mm.
Except sa flavoring. Kasi
except yung sa mga food.
Konting budbud lang.
More of the people, siguro mas, ano sila, solemn in the sense. Ay, siguro kung doon sa temple, mas, kasi yung their religion din, so mas solemn sila. Sobrang tahimik talaga.
Okay.
They
tapos
value
may
silence.
Chanting talaga. Tapos, yung iba sa atin kasi, when our expression of faith is more of, kung sa Cebu nga, sinulog, is more of dancing.
Yes.
Para na siyang, it's our way of faith. Then sa kanila, is more of solemn talaga.
Diba sa atin pa nga, diba, pag kumanta, mas doble ang pag-abot sa Diyos kapag kinanta mo pa. Parang diba may ganun, may ganun.
Diba? The louder you sing, parang mas,
mas naririnig down yung Lord.
Oo, parang ganun, diba? So sa kanila, gusto nila peace and
quiet.
Pero nakakatawa yun, no, classmate Mitch. Kung sa kanila, very, ano, very important or very big deal sa kanila yung silence.
Mm-hmm.
Sa atin naman, pag silent ka, nagtatampo ka ba sa
oo, parang iba yung ibig sabihin. That only shows na iba nga kasi yung pinanggalingan. Iba yung background eh. Iba yung practice eh. So, syempre, iba din yung mga tradisyon sila na gano'n.
Pero kung pagdating sa mga cultural stuff naman, like sa mga ethnic, may mga ethnic tribes ka ba na nakita doon? Kasi syempre, diba, performance kayo, di ba? Meron ba kayong mga other performances na nakasama din na very different to what you guys did?
Actually, oo. Pero kasi, nung event na yun, it was international.
Okay.
So, more of, hindi ko talaga mapinpoint na sana yung purely China, yung sa Taiwan. Kasi, mayroon nga from Africa who went there, from Australia who went
there. So, talagang madaming delegates pala. Tapos, lahat kayo doon next day?
Kami sa isang alam ko sa ibang, marami kasing temples doon eh.
Okay.
So alam ko parang nahiwa-hiwalay kami.
Pero parang temples lahat nung pinagstayan din yun.
Pero ang ganda, kasi yung temple nila, meron din silang sariling auditorium na sobrang laki, na parang, in a sense, parang araneta, pero mas malinis.
Parang sa iglesia lang dito,
mas modern, ganun.
Parang sa iglesia lang ang Philippine Stadium.
Pero mas malaki pa yung Philippine Stadium. Pero in a
pero ganong
doon
nila
feel.
Sila celebrate siguro yung mga mass, ano nila, talaga
yung mga big
massive
celebrations.
Oo, massive celebrations.
Pero yung super, ano, nasa labas na kami, no, yung main event, kasi sobrang dami talaga, para din siyang, para siyang kay Pope Francis din. Pero I think fewer people. Pero yung the way they were standing or sitting outside.
Crowding talaga sa na-crowd sila.
Pero kahit na pangatlong beses mo nang pumunta sa Taiwan, would you want to go back again?
Siyempre, oo.
Why?
So, because nga yung the way they treated people.
Ano yung unique about the experience? Yung tatlong experience mo dun sa Taiwan? Parang ano yung sasabi mo? Very unique about it.
Siguro na-appreciate ko lang kasi nung nandun naman ako sa Taipei, ano naman yun?
Taipei.
Ano? Mas nakikita ko na yung city nila.
Mm-hmm.
Yung maganda dun kasi is parang ang sobrang linis, sobrang disciplined. Tapos bawat kanto may pedestrian lane. Tapos pag stop,
bawat kanto.
Stop talaga.
May pedestrian lane. Tapos pag stop, stop talaga kahit wala nang ibang gumagalaw.
So, sumusunod talaga yung mga tao.
Tapos pero, yung pedestrian, pag stop, stop din. So,
parang, pero correct me if I'm wrong ah. Cleanliness really, you can really, paano ba to? Pwede mo siyang
gamiting measure kung gaano ka-disiplinado yung mga tao na nakatira doon.
Pwede yon. At saka kung gaano kaganda din ang isang lugar.
Mm-mm,
kasi
diba,
the cleaner it is.
Mas may engano ka pumunta doon sa lugar na
yun. The more emphasized the beauty is. So,
tapos mas napapreserve, mas naalagaan nila yung kung anong meron sila talaga. Yung
tapos,
beauty ng place nila.
Yun talaga yung na-appreciate ko. Tsaka yung, well, mostly talaga sa people. Kasi napansin ko din na every after performance, may interaction kami. So, sa play, sa singing. Pagkatapos nun, lapit talaga yung mga tao. Tapos, picture, congratulations. Mm-hmm. Mga ganun. So, mga expressive sila in a term. Parang, napansin ko nga ang laki ng appreciation nila sa kanilang culture and arts.
Mm-hmm.
Kasi, yung napuntahan nga namin nung recently lang, nung July, was choral festival in Taiwan. Tapos, sobrang well-funded. Tapos, all choirs, different din siyang performances. May isang group din na from America, mga ganun.
Mm-hmm.
From, yung isang Mongolia. So, doon ako na-amaze na yung suit nila, yung mga traditional costumes nila. So, parang, na sobrang ang ganda ng appreciation ng Taiwanese in terms of their culture
and they never made you feel like you were from outside of their country.
Yes.
Okay,
that's
so,
nice.
Di ba, nakakatuwa na makarinig ng ganyan from foreign neighbors. Yeah. Pero, yun nga, sa dami ng adjectives na nasabi mo about
Taiwan. Yes.
What do you think would best describe it? Complete this phrase or this sentence. Kung ano man to. Taiwan is a blank country.
Yung masasabi ko lang sa daming adjectives, siguro doon na lang ako sa beautiful.
Beautiful. Yeah.
Majestic. Tapos ngayon, beautiful.
Yes.
Grandeur.
So, sobrang thankful ko nga nakapunta nga ako sa Taiwan. With the help nga doon sa organizations ko din. Yung first two sa Foguangshan, Temple Daman sa Cebu. Mm-hmm. So, thankful ako sa director ko doon na si Ma'am Daisy na wala na ngayon, hopefully. Rest in peace. Tapos naman sa...
Thank you, Ma'am Daisy.
Yung sa July naman, yung sa choir namin, yung sa UP Singing Ambassadors. Mm-hmm. So, took part of the...
A place talaga that would really define beauty because of its cleanliness and its culture and the way people treat other people. That is beautiful.
Yeah, ayun. Thankful to yung sa... kay, ano din, sa conductor namin din, si Kuya Ed, for giving me the opportunity na kahit dalawang beses na ako doon, pinabalik pa rin ako. Yes. Which is what I really love. Taiwan.
Ayun, no? So, narinig na natin lahat ng magaganda. Ang majestic Cebu at ang beautiful
yeah,
Taiwan.
Yeah, no? Bisibisita kayo doon.
Tanungin naman natin ang ating mga ano, ang ating mga classmates.
Ka-chicks, oo.
Kung
yes.
Ano ba ang festival na gusto nyo puntahan sa Pilipinas at bakit doon ang gusto nyo puntahan?
Yan mga ka-chicks, pwede nyo po kaming i-text sa 0927-220-8332.
At i-promote rin ang inyong mga events or leave us a message on Facebook, Lakwa Chica sa DZUP1602.
I-tweet nyo rin po kami at Lakwa Chica DZUP.
At syempre, bisita tayo naming website DZUP.org. Mababalik po kami dito lang sa
Lakwa Chica. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, makijoyride na. Dito lang sa
Lakwa Chica.
Bago tayo tumuloy sa Lakwacha, mag-time check muna tayo. Ang oras natin ay 10:55 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Sa Lakwachika,
ka-chicks ka pa!
Ayun, Amitwofu!
Amitwofu daw po pala yun. Sinerch po talaga namin over the
phone. Yes.
Amitwofu, mga
means,
classmates.
Ano daw po, parang infinite life.
Oo. We wish you infinite life. Amitwofu.
It's a Buddhist term daw po.
Buddhist Ayun. Expression.
Narinig niya yan. Una niyong narinig yan sa Lakwa Chica.
Wow. Mga kapatid nating mga Buddhist, di ba? Pag may mataan na kayo.
Pag punta po kayo Taiwan, sabihin niyo po yun.
Ayun, nagbabalik pa rin kami dito sa Lakwa Chica. Ako po si classmate Cholo.
Ako po si classmate Mitch.
Ako
ako naman ang yung classmate Dave.
Ayun, si classmate Dave yun. At isama pa rin namin si classmate Christelle.
Yes!
Na talagang nakakatuwa, no? Kasi tinuruan tayo ng mga isang word. Ami tofu. Uh-huh. Mahilig ako sa tofu. Wala.
Umiyak.
Pinilit ko po yun. At ayun, syempre sabi nga natin, sasagutin na natin ating question of the week.
Kung makakapunta ka sa isang festival sa Pilipinas, saan yon at bakit?
Ayun, ang dami sumagot, no? Mga, ay grabe, ang dami. Hindi ko mabilang
wow!
sa...
Wow, infinito.
Okay, simulan muna, classmate Dave. Oh,
sabi ni classmate Achi, pahiyas kasi fun.
Pahiyas?
Saan yung pahiyas?
Oo, mamaya malalaman natin kung saan yung pahiyas.
Sabi ko saan yung pahiyas. Okay. Sabi naman ang ating classmate na si Jessie Heronimo, Panagbenga Festival kasi daw makulay.
Panagbenga,
sa Baguio.
Baguio, yun.
Flowers.
Okay. Sabi naman ni classmate Gab, Parade of Lights sa Tacloban. Kwentuhan mo naman kami, ano ba nangyayari sa Parade of Lights?
Actually, parang nga siyang lantern parade.
Pero
parang mas malaki lang,
oo.
Parang
sabi niya. Parang lantern parade. Wala mas malaki lang.
Okay, yung mga lanterns doon, yung mga magagandang places na pwedeng bisitahin, mayroong lantern na parang nirepresent yung Santo Niño din, tapos yung San Manico Bridge.
Yearly din to.
Tapos yearly siya, pero wala, hindi siya ginanap nung ano, last year ata. Yeah, last year kasi, di ba, one year after lang, after you land.
Ayun, at sabi rin ni classmate, ano, no, Red, Pintado Festival kasi sobrang saya rin. Sobrang saya niya rin.
Ang saya marunong pintura. Saan tong Pintados ulit?
Tacloban. Actually, sa totoo,
Tacloban din.
Hindi lang siya sa Tacloban actually. Marami siyang variations of Pintados. Kasi I've been to Pintados Festival, pero it's in Pasig, Iloilo.
Iloilo.
Oo. Pero it's the same thing.
Santo Niño pa rin.
Oo, you paint yourselves with
pero
paint.
Another time na lang. Oh.
Pero actually, kung isipin mo, yung Pintados Festival, sabi natin, oh, very focused sila on paintings people. Pero
religious
sa different Santo Niño parties din, sa mga different Santo Niño festivals din, sa iba't ibang parte ng bansa, meron ding painting. Like yun nga sabi ko.
Sa Sinulog meron din?
Sa Sinulog painting. May face painting din, di ba, kung gusto mo?
Oo, nauuso din siya. Actually, nauuso din yung henna pag mga gusto ng mga tao.
Ano kaya ibig sabihin ng paint?
Yun nga eh. Nakakapagtaka, no?
Siguro yung colorfulness niya. Parang representing the joy.
Kahit sa amin din sa Ati-Atihan, no? Yung pinuntahan ko nga, nagpipaint din sila ng face. So, feeling ko, very... Siguro mas hyped up lang yung sa Pintados. No, buong katawan.
So, yun talaga yung main attraction ng festival kasi nila.
Siguro partly tradition na din kasi nasa history na din natin yung mga tattoos and that's something.
Oh, meron pang mascara festival daw. Medyo creepy pero gusto ko.
Actually, ang ganda kasi din. Pero creepy nga. Pero feeling ko magandang
thing. Oo, sa Bacolod po ito. Ayun, very masaya po ang mascara festival.
Uh-huh. Yung alam ko, nakita ko sa Channel 27 GMA News yun na dahil daw yun sa isang may depression rice shortage noon. So, the local government decided to have festival para naman sumaya yung mga tao then thus
it's ang mascara kasi ito na lang short para ma-wrap up natin siya, no? Ang mascara festival kasi parang it's a way of, for them to emphasize emotion kasi sa mascara mo pinapakita kung gaano ka kasaya kasi very exaggerated yung facial expression.
Yung big smiles po talaga siya. Paabot tenga talaga
totoo. Ayun, kung gusto niyo po malaman lahat ng mga sagot ng ating mga classmates dito sa ating question of the week na napakasaya. Ang dami-dami po, mga 10 scroll pa po kayo para mabasa niyo lahat. Ayun, nandyan lang po yan sa aming Facebook page, Lakwa Chika sa DZUP 16.
Ayan mga ka-chicks, kung may pahabol din po kayong sagot or greeting or kung ano man yan, i-text niyo po kami sa 0927-220-8332.
Ayun, you can tweet us at...
Lakwa Chika, DZUP.
At ayun, bisitahin kami sa aming website,
DZUP.org.
Ayun, nasa sunod na programa ay talatugtugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo na DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. At syempre, antabayanan ang boses ng estudyante strip 10 to 11 a.m. sa impilang ito bukas.
Yes, makinig guys sa samahang bidang bida.
Boses na naman po ni classmate Chris.
Magsawa kayo sa akin.
At saka si Robert kasama niya rin dito. Magsawa din kayo sa kanya. Ayun, isa na namang oras ng Lakwa Chika natin namin sa inyo. Dito lang po yan sa
Lakwa Chika!
Tara, makijoyride na! Dito lang sa
Lakwa Chika!